Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu dengerin ini podcast Narazer Podcast Show. Episode gua enggak tahu episode keberapa ini, yang pasti setelah episode ke-19 mungkin gua bisa upload ini ke episode 20 atau episode 21 ya. Kejar-kejaran sama episode Batak Milenial Chapter 2 Part 2. Di episode 19 gua ngomongin travel dengan tajuk Travel Now. Kemudian Batak Milenial ngomongin tentang kehidupan orang Batak, ngomongin tentang segala hal yang berhubungan dengan generasi Batak Milenial. Dan kali ini gue punya tajuk tersendiri untuk episode ini, yaitu semacam tajuk baru untuk episode baru, yaitu Random Thoughts. Ya, Random Thoughts. Kalau bahasa Indonesianya artinya ya pemikiran-pemikiran random atau pemikiran-pemikiran yang ya ngasal, nggak sebenarnya nggak ngasal juga sih, tapi asbun aja lah. Apa aja yang terlintas di dalam pikiran gue gitu, cuman tetap akan gue organize kayaknya bukan kata yang bagus ya. Jadi maksud gue apa ya namanya ya? Kalau kita bilang ya apa yang terlintas di pikiran aja lah gitu, tapi yang mau gue omongin ini scope-nya udah gue narrow down gitu ya. Scope-nya itu tentang software technology sebagai pelaku industri IT, walaupun bukan di ranah yang raksasa atau ranah yang besar, industri IT yang kecil-kecilan aja gitu ya. Sebagai praktisi di bidang IT, terutama di bidang pengembangan aplikasi web, aplikasi Android, dan pernah jadi programmer juga, dan sering ngurusin ya, hal-hal yang berhubungan dengan information system, database, dan data-data lainnya. Practically nggak sampai data warehouse, tapi ya secara teori gue paham lah data warehouse kayak apa gitu. Jadi gue mau ngomongin soal ini, apa namanya, kaitannya ada momen yang bersamaan dengan akan segera tutupnya BlackBerry Messengers atau BBM pada tanggal 31 Mei kalau nggak salah. 31 Mei 2019. Ini membuat gua jadi agak apa ya namanya? Agak bikin gua intermezzo lagi gitu tentang BlackBerry. Kemudian bagaimana perjalanan dia selama ini dari 2008 sampai sekarang gitu ya. Masa-masa jatuhnya segala macam gitu. Yang mana sebenarnya tuh ketika dia sedang jatuh-jatuhnya dia itu bikin OS baru sebenarnya. Namanya BBOS, BlackBerry OS 10. Dan itu waktu itu dia pengen pengembangan lebih dalam tuh waktu itu. Pengen pengembangan lebih dalam. Udah secara bisnis keburu bangkrut segala macam, RIM, Research in Motion yang di Kanada. Dan akhirnya beberapa software dan beberapa produknya dilucuti oleh beberapa konglomerat, salah satunya konglomerat dari Indonesia yang memformalisasikan dirinya, ini istilah gue sendiri sih, memformalisasikan dirinya ke dalam bentuk suatu badan usaha yang bernama PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK, yang masih satu holding group sama SCTV, Indosiar, dan kawan-kawan. Mereka yang membeli license-nya BBM, punya hak untuk ngembangin BBM dan segala macam BlackBerry Messenger ya. Kalau untuk BlackBerry smartphone-nya masih dipegang sama orang Kanada kalau nggak salah ya. Gitu. Kemudian gini, gue nggak mau terlalu banyak ngomongin bisnisnya karena gue sendiri sih sebenarnya ini juga sih apa namanya, gue kan punya podcast Narazer ini kan, gue bikin kategorinya itu sebagai kategori society and culture gitu ya. Kenapa? Karena meskipun gue praktisi bidang IT, meskipun gue bekerja di dunia aplikasi software teknologi dan segala macam, information system, information technology, digital, internet, segala macam, gue sebenarnya nggak terlalu minat untuk masukin konten-konten tentang teknologi di podcast gue gitu. Karena ya memang bukan itu sasaran gue sebenarnya. Cuman untuk kali ini gue agak lumayan tertarik untuk ngomongin tentang beberapa platform teknologi yang dari 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir, atau bahkan 2 dekade terakhir itu cukup berkembang, naik turun dan segala macam. Termasuk di salah satunya adalah BlackBerry, kemudian Apple dengan iOS, Macintosh dan macOS-nya, kemudian Android yang beberapa kurang dari 1 dekade terakhir lah ya, mungkin ada 8 tahun yang lalu atau sekitar ya gitulah. Dengan Google segala macam. Termasuk Windows juga, Microsoft segala macam. In my random thoughts, ya, dalam pikiran-pikiran random gua kali ini, di mana gua sekarang rekaman itu dini hari, jam 2 pagi. Jadi mohon maklum kalau agak-agak ngelantur ya, tapi gua tetap pada scope yang firm, yaitu scope-nya software technology gitu ya. Gue akan membandingkan dan membedah menurut point of view gue, menurut pemikiran gue tanpa harus mendalami riset segala macem ya. Namanya juga random thoughts gitu kan, makanya gue bilang nih disclaimer-nya random thoughts ya, random mind gitu. Gue akan membandingkan beberapa teknologi software di dunia yang selama ini naik turun dari tahun ke tahun dan bagaimana perkembangannya, terus ada kaitannya dengan bisnis model mereka, ada kaitannya dengan target pasar mereka dan segala macam. Tapi gue akan lebih berat ke technical dan sisi teknologinya dulu ya gitu, karena gue jarang-jarang ngomongin ini di podcast gue. Since my podcast is in society and culture category gitu. Let's straight to the point ya. Jadi pertama-tama kita berangkat dari cerita BlackBerry Messenger inilah yang tutup ya. Kalau gue lihat dari beberapa artikel berita kayak di CNBC Indonesia, di dailysocial.id, gue nggak tahu nih dailysocial.id ini news portal yang bisa dipercaya atau enggak, gue nggak tahu, mungkin bisa ya kan. Kampanyenya BBM untuk tutup itu kan pakai kampanye ini ya dengan judul Time to Say Goodbye ya, kayak lagunya Andrea Bocelli ya. Time to say goodbye. Poyeshi kenyolomo. Gitulah ya. Bahasa Itali. Gua gak ngerti. Nah, time to say goodbye. Tapi gak benar-benar goodbye karena mereka tetap mempertahankan BBME-nya atau BlackBerry Messengers Enterprise, yang mana itu adalah paid app atau aplikasi berbayar. Bukan freemium seperti WhatsApp, Line, ataupun apa lagi ya selain WhatsApp dan Line, ataupun kayak Telegram ataupun Facebook Messenger dan lain-lain gitu ya. Jadi BBMI ya tipikal banget sih, tipikal perusahaan Indonesia banget ya, yang nggak mau yang nggak pernah mau rugi gitu. Karena gue lihat di artikel, salah satu artikel CNBCIndonesia.com ini, judulnya adalah BlackBerry Messenger tutup dan kerugian induk SCTV sebesar 1,97 triliun rupiah. Jadi memang mereka tutup itu benar-benar karena lebih ke alasan financial, benar-benar soal duit lah gitu ya. Gua terakhir kali pakai BBM itu tahun 2015 kalau nggak salah. Dan itu gue pakai udah yang versi Android. Dan ya, waktu itu gue stop untuk pakai BBM karena udah sepi ya. Teman-teman gue udah mulai beralih ke LINE waktu itu. Waktu itu LINE lagi besar, lagi kenceng-kencengnya. WhatsApp cuman alternatif kedua bahkan waktu itu. Sekarang kan WhatsApp yang nomor satu ya, dalam segi keramaian dan traffic ya, kalau menurut gue LINE nomor dua. Karena LINE itu terlalu berat aplikasinya ya, kebanyakan add-on dan segala macam, kebanyakan LINE News segala macam, itu yang bikin orang males buka LINE sebenarnya, loadingnya lama segala macam. Itu bisa jadi bumerang, bisa jadi bom waktu sih buat LINE Messenger ya. Untung aja LINE Messenger risetnya banyak, jadi mereka sekarang banyak main di produk-produk yang lain di luar Messenger, seperti selain LINE News, kayak mereka lagi ngembangin LINE Wallet, kemudian LINE apa lagi yang kaitannya dengan hardware ya. Oke, itu sedikit aja, ntar gue banyakan ngelantur lagi ya, kita fokus lagi kembali ke BBM gitu ya. Gue coba bacain buat kalian. BBM bebani kinerja keuangan MTek ya. Pada 2018 lalu, PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTek mencatatkan rugi bersih ya, rugi aja pakai ada bersihnya ya. Maklum gue bukan orang ekonomi, jadi ya agak lebay dikit. Rugi bersih 2,62 triliun rupiah. Padahal pada 2017, induk usaha SCTV ini masih mencatatkan laba 43,7 miliar. Penyebab kerugian ini adalah penurunan goodwill yang tercatat mencapai 1,97 triliun. Goodwill adalah aset tak berwujud, intangible, yang timbul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dan dimasukkan ke dalam grup perusahaan. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI tertanggal 1 April 2019, kerugian tersebut terjadi karena terjadinya penurunan goodwill. Pada 2016, Creative Media Works PTL LTD, CMW PTL LTD, nah ini kayaknya Creative Media Works ini perusahaan Singapura ya, kalau dari ngeliat ininya PTE Limited nih, menandatangani perjanjian lisensi BBM konsumen dengan BlackBerry Limited untuk mengoperasikan layanan pesan BBM Consumer Growth Platform. 99% saham CMW PTE Limited dimiliki media PT Kreatif Media Karya, PT KMK. Ini kalau nggak salah PT Kreatif Media Karya ini yang bikin video.com ya. Video.com, V-I-D-I-O.com. Mau coba bersaing sama YouTube ya, kayak platform video streaming ya, mirip banget kayak YouTube ininya, warna dan temanya. Sayang platform aduh ini istilah Indonesianya ribet banget. Sayang platform perpesanan ini yang sempat populer di era tahun 2000-an ini tidak berkembang dengan baik. Terjadi penurunan pengguna aktif yang signifikan sejak Juni 2016. Penurunan pengguna aktif signifikan sejak Juni 2016. Gue udah cabut dari BBM sejak 2015. Jadi emang masa-masanya memang pas ya. Gejolaknya, gejolak sosialnya tuh banyak yang beralih migrasi dari BBM ke LINE dan WhatsApp ya. Karena semenjak BlackBerry smartphone-nya rugi dan tutup ya di Kanada. itu sangat berpengaruh besar sih terhadap BBM juga. Bukan bahan bakar minyak ya yang kita omongin di sini, BlackBerry Messenger ya. Ya, jadi sedikit boleh lah ya. Akibatnya penilaian independen atas Goodwill ini telah diselesaikan untuk akhir tahun 2018 yaitu 31 Desember. Yang hasilnya CMW PTE Limited perlu menghapus Goodwill pada tanggal 31 Desember 2018. Tulis manajemen MTech. Aduh ini gue agak ribet ya. Mungkin kalian ngerti maksud beritanya ini tapi gue gak terlalu paham ya. Gak terlalu nangkep. Tulis manajemen MTech dalam surat ditandatangani sekretaris perusahaan Titi Maria Rusli. Penurunan nilai goodwill dalam akun CMW PT Limited telah memberikan kontribusi kerugian dalam laporan keuangan audited MTech. CWM. Tapi kalau gue rasa laporan-laporan kayak gini nggak terlalu banyak beda sama random thoughts gue ya, yaitu apa bisa aja laporannya subjektif. Jadi MTech terlalu percaya sama laporan satu dua perusahaan solo doang, kayaknya ada yang perlu dipertanyakan. MTech merupakan induk dari KMK. Saat ini MTech memiliki 3 divisi utama, yaitu media, telekomunikasi, dan solusi TI, serta konektivitas. Divisi media meliputi 3 saluran televisi, SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Oke, ya, kita udah tahu sama-sama. Perusahaan induk MTech melaksanakan penawaran saham perdana sebanyak 10% dari jumlah modal disetor di Bursa Efek Indonesia pada 12 Januari 2010. Untuk memperoleh dana bagi pengembangan investasi usahanya. Nah, makanya BBM tuh ngikutin startup unicorn-unicorn itulah. Investasi dari venture capital pasti dikasih sama VC, ya gak? BlackBerry Messenger gitu, brandingnya kan udah sempet, dulu sempet mendunia. Berkat Obama. Pakai BlackBerry. Jadi gue juga sempat singgung soal bisnis modelnya BlackBerry di postingan feed Instagram gue. Yang gue bilang adalah BlackBerry ini gak kuat. Gak kuat ngikutin bisnis modelnya WhatsApp, LINE, dan media sosial yang gratis freemium gitu. Kayak Google account, Facebook, Instagram, Twitter. Dan lain-lain ya, karena mereka dari awal sudah berjuang mati-matian dengan menggratiskan produk-produk utamanya, sementara BBM dari dulu sudah mengenakan biaya ke penggunanya secara tidak langsung maupun secara langsung gitu ya, terutama secara tidak langsung itu kalau lu pakai BlackBerry, lu kalau mau punya BBM lu harus beli handphonenya dulu, smartphonenya dulu BlackBerry. Setelah itu lu juga harus punya paket servisnya, BBM service. Lu langganan internet belum tentu bisa nyala atau online BBM lu kalau lu tidak berlangganan BBM service lewat operator-operator di seluler di Indonesia gitu ataupun di masing-masing negara gitu. Kayak misalkan Telkomsel atau Indosat atau Excel gitu kan dulu nawarin paket BBM service sekian-sekian rupiah per bulan segala macam. Nah, itu kan nanti akan duitnya akan disetor ke BBM service itu akan sebagian akan disetor ke BlackBerry gitu. BlackBerry yang RM yang di Kanada itu waktu dia masih megang license ya BBM gitu ya. Jadi mereka sudah paid. Dari awal sudah paid. Beda dengan WhatsApp, LINE, Facebook, dan Google gitu. Gini. Gua sebelum ada BBOS, sebelum BBM itu berganti operating system, dulu BlackBerry itu operating systemnya adalah, gue coba Cek. Wait a minute. Kayaknya namanya dulu bukan BBOS deh. Bentar. Apa ya? Gini, gue kasih perbandingan ya. Kalau dulu tuh, kalau lu masih dulu punya handphone Nokia, handphone Sony Ericsson gitu ya, mereka itu, terutama Nokia lah, Nokia. Nokia itu dulu operating systemnya, mereknya Symbian. Symbian ya. Nah, kalau BlackBerry OS itu, ya BlackBerry OS ya. Kayaknya emang namanya itu ya dulu ya. Sebentar, sebentar. Iya, sepertinya benar. Sepertinya benar. Jadi, BlackBerry operating systemnya itu adalah BBOS, dan fondasi programming language-nya untuk membangun BBOS ini adalah pakai bahasa pemrograman C++ gitu ya. Kemudian rilis operating system terakhir mereka yaitu BlackBerry OS 10, atau mereka sering dulu sebutnya sebagai BB10, BB10. Nah, BB10 itu kalau nggak salah dia bukan C++ tapi masih keluarga programming C, yaitu dia dibangun dari BlackBerry, sorry, dari native C, bahasa pemrograman native C gitu. Jadi buat yang kalian nggak tahu apa itu C++, apa itu native C, itu adalah bahasa pemrograman yang cukup powerful dan cukup cukup apa ya, cukup grassroots lah istilahnya. Kalau istilah istilah sepak bolanya itu cukup grassroots di software teknologi gitu, karena Java pun juga, bahasa pemrograman Java pun juga dibangun, awalnya dibangun dari C juga gitu ya, dari keluarga pemrograman C gitu. Jadi sebenarnya perkembangan BlackBerry OS yang terakhir yang 10 itu sebenarnya not bad. Sebenarnya not bad. Dia gue rasa cukup bersaing dari segi teknologi, cukup bersaing dengan iOS yang punya Apple gitu ya. Jadi gimana ya gue bilang ya. Ya, dia gagal karena dari segi bisnis aja sih. Menurut gue dari segi bisnis, dari segi market aja dia gagal. Karena waktu dia rilis BB10 itu, Android sedang naik daun, iPhone juga lagi naik daun, iPad lagi naik daun, semuanya lagi naik daun. Sementara dia, BlackBerry, tidak ada hal yang baru yang menarik untuk ditawarkan ke pasar, ya gitu, ke customer-nya sebelumnya gitu ya. Lalu apalagi ya, sampai dia bikin BlackBerry tablet tidak bisa mengalahkan Android Tab dan iPad. Ini gue coba baca di Wikipedia. BlackBerry OS was discontinued after the release of BlackBerry 10 in January 2013. Ya, gue ingat banget ini. However, support for the older OS continued until the end of 2013. Ya. Qt Unix like gitulah. Jadi BlackBerry OS, iOS itu kan closed source ya. Sementara kalau Android itu open source, makanya Android itu sama seperti Linux, dia punya distro. punya distro, kayak Linux dulu, distro yang besarnya kan, kalau yang kalian tahu, Linux, operating system Linux buat di laptop dan komputer kalian itu kan ada distro Ubuntu, kalau versi berbayarnya Debian, ada OS Fedora, yang versi berbayarnya, yang versi enterprise-nya adalah Red Hat, kemudian ada SUSE, ada Mandriva dulu, kemudian ada OpenSUSE. SUSE itu yang enterprise-nya, yang berbayarnya OpenSUSE, yang open open juga sih, cuman maksudnya OpenSUSE itu yang gratisan gitu ya, dan open source pastinya. Terus apa lagi ya, tapi yang masih berkembang sekarang Ubuntu, Debian, dan Red Hat, Fedora ya. Yang lainnya naik turun sih. Kemudian mungkin ini terlalu tinggi bahasannya buat orang-orang yang nggak terlalu sering ngutak-atik software ya. Cuman nggak apa-apa, ini kalian bisa ngulik-ngulik sendiri nanti. Oke, gue sampai mana ya? Dan ini gue udah berapa nih? Wow, udah hampir setengah jam. Dan gue masih ngalor ngidul tentang BlackBerry OS ya. Dan gue belum ngomongin tentang Apple, iOS, iPhone, sebagai smartphone atau device andalan mereka, mobile mobile device andalan mereka. Dan kemudian, oh ya, gue udah sedikit sedikit banyak ngulik tentang BlackBerry, operating systemnya, dan kemudian bagaimana dulu mereka sangat BBM, BlackBerry Messenger itu nempel ketat sama, bukan nempel, iya ya, nempel ketat, istilah gue aneh-aneh banget ya. Nempel ketat sama phone, BlackBerry phone-nya, jadi lo nggak bisa, jadi dia nggak lintas platform, dia nggak lintas device, dia nggak bisa ditaruh di handphone Nokia, BlackBerry Messenger, dia nggak bisa ditaruh di handphone apa dulu ya, kayak handphone Samsung, apa handphone Siemens atau Motorola gitu ya. Jadi yang bisa lintas platform itu cuman Messenger kayak WhatsApp dan Line ya waktu itu. Dan dulu terlihat sekali eksklusif ya kalau orang pakai BlackBerry, sama kayak zaman sekarang orang kalau pakai iPhone tuh kelihatannya eksklusif gitu ya. Kalau sekarang sih nggak terlalu ya, cuman kayak era-era tahun 2000, 2017, 2016 gitu ya. Kalau pakai iPhone tuh, sorry, 2000 ya, kayak 2014 sampai 2017 lah ya. Orang tuh kalau pakai iPhone tuh kayaknya wow gitu ya, eksklusif banget gitu kalau di Indonesia ya. Kalau di negara lain gue nggak tahu dan gue nggak perlu komentar karena gue juga nggak tahu. Nanti kesotoyan gue makin tinggi ya. Lalu apa lagi ya? Oke, jadi itu tentang BlackBerry. Jadi alasan mereka tutup itu karena ya karena masalah ini ya, financial rugi dan untung gitulah. Jadi gue pengen ngejudge tapi jangan deh, karena riset dan survei gue tentang tentang perkembangan terakhirnya BlackBerry Messenger bersama MTech itu gue nggak terlalu tahu banyak, gue cuman baca-baca di artikel aja ya gitu. Lalu apa lagi ya? Oke, itu BlackBerry. Kemudian nanti kita akan ngomongin, kita, gua doang sih yang ngomong. Gua akan ngomongin soal Android ya. Bagaimana perkembangan Android, historinya Android sedikit ya, dan teknologi yang mereka pakai. Teknologi yang mereka pakai, dan bagaimana Android itu sekarang sangat 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 berjaya, ya, sangat sangat berjaya. Sampai dia udah bikin berapa kali rilis OS ya. Tuh. Hanya hanya Android yang mampu mengalahkan dominasi Apple. Ini gue sambil buka official websitenya Android, melihat si story mereka. Kok begini sih? Wait a minute, wait a minute. Donat. Dulu namanya donat ya. Oke, gua akan lanjut ke segmen kedua. Stay tune ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita udah ngomongin tentang BBM, BlackBerry, naik turunnya, awal kebangkitannya di 2008, BlackBerry smartphone-nya yang sangat berjaya ketika itu di 2009, 10 dan sampai 2000, maybe about terakhir-terakhir 2012, 2013 lah masa-masa kejayaan dia. Mungkin banyak kelemahan BlackBerry seperti yang baterainya cepat habis gitu kan. Apa baterai kapasitinya tuh terlalu rendah segala macam. Dan mereka sulit berkembang setelah itu, tidak bisa memenuhi kepuasan konsumen dalam beberapa hal, hanya mengandalkan eksklusivitas BBM-nya dan segala macam. Nah, kemudian di segmen kedua ini gua akan ngulik lagi ke platform, gua akan bergeser ke platform yang lain. Kita ke platform yang sesama sesama penganut eksklusivitas lah ya, Apple dulu. Sebelum nanti setelah itu baru Android ya. Android dan platform-platform lainnya. Oke, Apple. Kita tahu Apple sudah ada sejak era 70-an, 80-an maybe. Dan itu mereka masih di Amerika ketika itu. Flashback-nya gak usah terlalu jauh ya. Oke, kita ngomongin Apple itu operating system-nya. Untuk di iMac mereka, untuk di MacBook, dan untuk di mana lagi? Kemudian mobile OS dia yang dikenal sebagai iOS atau iOS ya, gua nggak tahu sebutan yang benar apa. Lalu device andalan mereka, device favorit yang banyak menjadi favorit banyak orang adalah iPod dan iPhone. iPod itu dulu awal-awal mulanya tidak terlalu banyak digemari ketika masih Sony Walkman berjaya. Kemudian iPod hadir dengan keunikan-keunikan dan teknologinya yang pretty advanced gitu ya. Lalu kemudian iPhone muncul di tahun 2007. Ketika itu mencoba bersaing dengan produsen-produsen handphone terbesar di dunia. Ketika itu Nokia dan BlackBerry juga salah satunya gitu ya. Dan akhirnya iPhone hingga sekarang masih berada di puncak kejayaan dengan loyal customers mereka di seluruh dunia worldwide. Setiap kali ada rilis iPhone baru, mereka selalu ngantri berpuluh-puluh kilometer di toko-toko seluruh kota-kota dunia ya. Kekonyolan-kekonyolan customer itu terlihat ketika mereka ngantri rebutan iPhone. Gue gak tahu apa ini pikiran mereka. Oke, never mind that. Oke, jadi Apple ini operating systemnya Macintosh. Awal mulanya basic teknologinya, foundation teknologinya itu dari Sun Microsystem yang membuat operating system paling powerful sedunia, paling kuat, paling ya paling segala-galanya lah sampai sekarang, yaitu Unix ya. Kemudian Unix bikin versi mininya yaitu Mini Unix, kemudian Linus yang namanya Linus Torvalds dari Finlandia bikin operating system sendiri dengan mini dengan foundation foundation engineer apa ya foundation programmingnya OS dari Mini Unix, sehingga lahirlah Linux atau Linux Mini Unix itu ya. Awalnya dari situ Linux. Jadi semua nenek moyang operating system yang hebat-hebat seperti Windows, Macintosh, Linux itu semuanya berawal dari Unix ya. Nenek moyangnya dari Unix gitu. Yang tidak bergantung sama Unix itu cuman operating system dari Motorola kalau nggak salah ya. Motorola tuh bikin operating system sendiri juga namanya ARM kalau nggak salah. Bahkan ARM ini gue agak amazed ketika gue melihat extension filenya Google itu di Android itu pakai .arm. Yang gue tahu itu ARM itu punya OS sendiri dan dia tidak bergantung sama Unix. Dia tidak berbasis Unix, dia tidak berbasis Windows, apalagi Windows ataupun tidak berbasis Linux ataupun Macintosh gitu ya. Jadi ya, nanti kalian bisa riset sendiri ARM itu operating system apa. Kalau nggak salah itu dari Motorola. Cuman nggak yakin juga gue vendornya Motorola. Ya gitulah. Oke, jadi Apple ini dulu bikin Apple Computer, peralatan macam-macam lah ya. Bikin MacBook segala macam. Namanya apa sih MacBook juga ya zaman dulu ya. Yang zaman dulu laptop mereka tuh setebel ensiklopedia ya. Sampai pada akhirnya setipis apa ya? Setipis tempe kali ya. Kalau kata cawapres kita itu. Setipis tempe. Tempe bacem, setipis tempe bacem. Tapi lebih tipis lagi ya dari tempe bacemnya gitu lah. Jadi kecanggihan Apple tidak ada yang bisa memungkiri lah. Nah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Apple dengan iOS, dengan iPhone, dengan MacBook-nya dan macOS-nya segala macam itu kalau dari segi teknologi mereka sangat-sangat secure dan mereka sangat close dan sangat eksklusif sehingga mereka sangat sulit memberikan akses kepada vendor lain, kepada platform lain untuk berkomunikasi atau synchronize data ataupun transfer file data dengan mereka. Karena mereka, Apple itu punya sifat yang sangat-sangat strict terhadap aplikasi-aplikasi atau software-software yang tidak ada license-nya, apalagi yang di crack ataupun yang istilahnya bajakan gitu ya. Jadi gue nggak tahu itu udah pasti bisnis model mereka ya, eksklusif, anti anti bajakan, anti crack gitu ya kan ya. Kalau Windows itu kan semuanya gampang ya. Software-software crack gampang masuk ke Windows. Software-software bajakan, software-software yang ya ya gitulah ya, gampang lah di Windows. Kalau di Linux nggak perlu karena semuanya, hampir semuanya gratis kalau di Linux ya. Entah kenapa. gue nggak tahu mereka dapat duitnya dari mana. Terutama kayak aplikasi-aplikasi yang dari bawaan dari Apache ya. Apache Open Office, Apache apalagi, XAMPP untuk development web segala macam. Banyak lah, Apache Tomcat server lalalalala dan segala macam. Itu kan satu kompatriot dan satu saudaraan lah sama produk-produknya Linux gitu ya. Jadi itu kira-kira ya. Apple sangat komersil, sangat mahal dan segala macam, itu yang membuat banyak orang-orang IT di kalangan gue dulu, nggak tahu kalau yang sekarang, kurang kurang suka dengan Apple, kurang suka dengan MacBook, dan menganggap masih banyak komputer-komputer lain, teknologi-teknologi lain bisa kita pelajari tanpa harus bergantung sama Apple yang tertutup ya. Cuman uniknya, kalau gue boleh curhat sedikit, sharing sedikit, bahwa beberapa hari terakhir ini gue baru aja diterima masuk dalam sebuah program Apple, Apple Inc ya, Apple yang dari Amerika sendiri. Mereka membuka program Apple Developer Academy di Indonesia, tepatnya di BSD Serpong. Dan sebenarnya gue pikir gue nggak keterima, tetapi ternyata gue masuk waiting list dan gue masuk di tengah-tengah program itu, sudah berjalan 1 bulan gitu ya, dengan program total lamanya adalah 9 bulan ya, kayak oke, ibu-ibu hamil ya, 9 bulan. Nah, jadi apa yang gue dapat, apa yang gue akan jalani di Apple Dev Academy ini, mereka mengajarkan siapapun yang join di situ, yang diterima di situ, untuk mempelajari cara mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis iOS di untuk implementasi nantinya bisa diimplementasi di iPhone, di iPad dan Apple Watch gitu. Yang menariknya adalah gue ini kan kurang suka sama Apple ya. Jadi justru gue dikasih pinjem device-device dan peralatan Apple yang terbaru dan yang relatif mahal ya, yang orang banyak suka gitu, kayak MacBook Pro untuk development tools kita, untuk pengembangan aplikasi dan segala macam selama 9 bulan itu. Kemudian untuk dites secara live dan real time-nya itu, mereka kasih pinjem, tentu saja mereka kasih pinjem iPhone terbaru, tapi bukan spesifikasi yang paling tinggi, tapi yang sudah yang terbaru lah, yaitu iPhone XR atau iPhone 10R. Jadi ya, gue nggak tahu ini ini apa yang bisa gue ambil hikmahnya di sini. Gue nggak terlalu bangga sih sebenarnya bisa keterima di Apple Dev Academy, karena Bukannya bermaksud gimana-gimana, tapi waktu gua pertama kali interview dengan orang Apple, perwakilan Apple di Indonesia ini, beberapa orang, dua orang yang bareng interview sama saya itu, mereka udah justru masuk duluan daripada gue gitu. Jadi gue gak terlalu bangga karena gue dimasukin dalam kategori waiting list. Gue pikir tuh basa-basi, tapi ternyata memang beneran gue masuk waiting list. Jadi gue masuk menggantikan orang yang tidak bisa meneruskan program Apple Dev Academy. Tapi gue tetap bersyukur, walaupun gue gak terlalu bangga, tapi gue cukup bersyukur gue dikasih kesempatan seperti ini. Kenapa gue mau cerita ini? Maksud gue adalah gue dikasih kesempatan untuk belajar dan berpraktek langsung menggunakan teknologi Apple untuk mengembangkan aplikasi iOS yang nantinya bisa applicable atau bisa berguna bagi society, bagi masyarakat pada umumnya, memecahkan masalah-masalah masyarakat, memecahkan masalah-masalah di lingkungan sekitar kita, dan hal-hal lainnya yang sifatnya breakthrough, inovatif, disruptif, dan mind blowing lah gitu ya. Nggak harus yang super canggih gimana, nggak harus yang pakai blockchain, IoT atau apa, tapi setidaknya sangat-sangat utilize, sangat-sangat berguna ketika kita pakai, ketika kita bangun aplikasi itu, orang sangat merasa inspired, merasa sangat membutuhkan aplikasi itu yang kita bikin. Jadi gitu, dengan konsep segitiga role triangle, yaitu ada orang business personnya, ada orang desainernya, dan ada yang berperan sebagai, tentu saja sebagai programmer, dan itu disebut sebagai world class developer. Kira-kira gitu. Nah, sebenarnya Google juga bikin kayak gitu juga ya, Google Academy. Cuman metode dan filosofinya pasti berbeda dengan Apple Academy gitu. Jadi gimana ya? Gue sampai sekarang pun masih terheran-heran dengan Apple ini, kenapa mereka nggak pernah jatuh, nggak pernah down bisnis maupun perkembangan teknologi mereka ya. Paling mereka kepleset sedikit-sedikit aja gitu, kayak iPhone 9, iPhone 9 mereka yang gagal ya kalau nggak salah. Dan kayak ya beberapa teknologi-teknologi mereka yang jadi flop gitu lah, yang agak-agak gagal gitu, kayak kayak apa ya, mungkin misalkan gitu kayak iPod berapa, atau ya yang kayak gitu-gitu lah ya. Kayak iPhone tuh kan sebenarnya nggak terlalu ini ya, yang luar biasa dari Apple itu kan iMac mereka yang sangat kuat, MacBook mereka yang sangat luar biasa kuat, dan apa, powerful, nggak gampang rusak dan segala macam, powerful dan strong banget lah gitu. Cuman kan iPhone mereka tuh banyak yang bisa, banyak Android-Android phone yang bisa ngalahin durabilitas dan ketahanan bandelnya mesin iPhone gitu, banyak gitu ya. Jadi itu cuma memang terlepas dari branding mereka yang kuat, terlepas dari itu segala macam, memang iOS ini patut diapresiasi cukup tinggi ya, karena iOS lagi-lagi operating system yang cukup handal di dunia itu fondasi teknologinya, fondasi programmingnya itu ada pada bahasa C. Kalau untuk iOS itu pakai Objective-C ya, pakai Objective-C, aplikasi juga pakai Objective-C, walaupun sekarang ada sedikit perkembangan dengan menggunakan bahasa baru yaitu bahasa Swift, ya, Swift language. Nah, kalau kita bandingkan dengan Android, itu Android engine dan programming language foundation-nya itu Java ya, Java seperti handphone-handphone Symbian dulu ya, kayak Nokia dan segala macam J2ME gitu-gitu. Oke, okay, kira-kira gitu aja soal iOS, macOS, iPhone dan lain-lain tentang Apple. Nah, jadi lo bisa menilai juga bagaimana BlackBerry dan Apple punya advancement technology gitu. Kalau soal teknologi itu biasanya faktor-faktor penentunya itu adalah kecepatan. Kecepatan, performa, durabilitas, daya tahan, performa, kemudian fitur-fiturnya yang canggih atau enggak gitu ya. Kalau fitur-fiturnya Apple enggak ada yang bisa pertanyakan lagi kecanggihan fitur-fiturnya ya. Gesture-gesture di iPhone, iPad itu yang luar biasa ya. UI UX-nya sangat canggih. Yang bisa menyaingi kecanggihan UI UX-nya Apple saat ini ya tinggal Android dan Google Phone ya gitu. Android, keluarganya Android gitu. BlackBerry udah enggak sanggup lagi mengejar, sepertinya sudah tidak sanggup mengejar kecanggihan UI UX-nya Apple dan Android gitu ya. Kecanggihannya iOS dan Android. Karena BlackBerry touchscreen dan gesture-nya terlalu standar lah untuk tahun ini, saat-saat ini, masa-masa sekarang gitu. Jadinya ya itu kalah di fitur, kecanggihan fitur. Tapi kalau Apple ataupun Android ini performanya berat, tidak cepat prosesornya, gambarnya tidak tajam, misalkan gitu ya, itu bisa jadi nilai minus buat mereka dan bisa menjadi kesempatan kompetitornya untuk mengalahkan mereka di pasar gitu ya, persaingan pasar. Tapi sayangnya iPhone semakin gambarnya semakin tajam, performanya juga relatif cepat. Apalagi iPhone XR ini digadang-gadang sebagai iPhone paling hemat baterai, tahan lama. Jadi cukup bersaing dengan Android phone yang kapasitas baterainya juga cukup besar. Kayak 3000 mAh, udah di atas 2800 semua lah gitu ya, 3000, 3500, bahkan mungkin ada yang sampai 4000 mAh, 5000 mAh gitu. Nah, gue belum cek lagi iPhone XR ini berapa mAh, cuman ya cukup, baterainya cukup tahan lama lah gitu ya. Jadi kalau soal durabilitas baterai, BlackBerry udah paling inilah, nyungsep lah. udah ketinggalan jauh sama Android dan Apple. Oke. Itu tentang iPhone, iOS. Nanti berjalannya waktu 2, 3, 4 bulan gue belajar di Apple Dev Academy, gue akan share segala hal yang berkaitan dengan teknologi Apple, teknologi iOS yang bisa gue share, yang boleh di-share ke konten publik seperti podcast ini ke kalian semua gitu ya. Oke, itu tentang Apple dan iPhone, gue rasa cukup untuk episode ini. Nah, gue akan bergeser lagi ke platform besar satu lagi, yaitu Android ya. Oke, stay tune lagi ya. Oke, sekarang gue bahas tentang Android. Setelah di segmen pertama ngoceh-ngoceh gak karuan ngomongin tentang BlackBerry Messenger yang fenomena, bukan fenomena sih, emang berita terhangat saat ini. BBM mau tutup per 31 Mei 2019. Kemudian di segmen kedua gue ngomongin tentang platform Apple dengan iOS-nya, dengan produk-produk kebanggaan mereka seperti iPhone, iPad, iPod, dari segi music, terus MacBook dan Macintosh di zaman dulu, iMac dari awal sampai sekarang gitu. Nah, sekarang mau ngomongin tentang Android. Android sebenarnya awalnya ini ya, bukan bikinan Google, tapi emang bikinan perusahaan namanya Android itu sendiri gitu ya. Dan dia dibikin untuk operating system, dia dirancang dan dibuat untuk operating system mobile yang apa istilahnya ya, ya untuk touchscreen lah. Kalau kayak BlackBerry OS, kemudian kayak Symbian, itu kan awalnya bukan buat touchscreen gitu. Sementara kalau iOS dan Android dari awal dirancang untuk touchscreen smartphone atau touchscreen handphone gitu ya. Kalau BlackBerry OS atau Symbian ada yang sudah pengembangan ke touchscreen, tapi di awal itu bukan buat pengembangan touchscreen tapi buat handphone-handphone biasa yang keypadnya itu hard ya, hard button gitu. Ya, handphone yang pada umumnya lah gitu. Tapi sebenarnya gue suka sih BlackBerry dulu yang dia ada keypad. Ya, dia sudah touchscreen, sudah support touchscreen, tapi tetap ada keypadnya. Cuman yang namanya harus ini ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa memaksakan diri untuk idealis masih pakai hal-hal yang kita sukain sendiri, selera-selera kita sendiri. Ya, lama-lama kita ketinggalan gitu ya, bakal ketinggalan terus-terusan. Oke, Android. Apa ya? Apa nih? Set. Lampu senter gue nyalain. Oke, Android. Inilah yang gue suka dari Android, yang gue suka dari open source community like Linux, like GNU, like Apache dan segala macam. Dia sangat friendly dengan open source, dia sangat terbuka dengan komunitas-komunitas developer IT dimanapun seluruh dunia, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuatu sama-sama gitu, bareng-bareng. Nah, itulah yang dilakukan oleh Android, yang konsepnya juga sejalan dengan Google gitu ya. Kalau Google kan juga sebenarnya dia punya open source juga, yaitu Chromium. Chromium itu adalah project untuk web browsernya Chrome, Google Chrome, yang mana Chromium itu adalah versi open source-nya, kemudian versi stable-nya dirilis di Google Chrome. Sama seperti Linux, versi open source-nya itu di distro Debian dan distro Red Hat, itu masing-masing mereka pengembangan dan utak-atik oprek-oprek dan eksperimennya itu ada di Ubuntu dan di Fedora. Ketika ada oprek-oprekan eksperimen-eksperimen yang cukup berhasil dan cukup membuat operating system itu berkembang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, nah baru mereka naikkan ke stable version di Debian OS dan Red Hat OS. Itu pada kasus Linux. Kemudian di Apache, mereka bikin beberapa banyak web service development tools sebelum Amazon Web Service terkenal, sebelum AWS terkenal. Mereka sudah punya SAM, Apache SAM, Apache Tomcat, Apache macam-macam. Sampai pada saatnya mereka mengakuisisi OpenOffice, yang mana kita tahu OpenOffice adalah software office yang berbasis open source. Nah, Android juga gitu. Android itu sistem operasi yang open source. Itu sebabnya kenapa Samsung punya operating system sendiri, operating system Android dengan style mereka sendiri. Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Sony dulu juga punya operating system Google Android yang dengan style mereka sendiri. Mereka menyelipkan berbagai macam aplikasi-aplikasi mereka sendiri ya. Yang seperti yang gue sebut tadi, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Sony, dan lain-lain. Yang benar-benar nggak banyak perubahan, yang nggak bikin distro itu cuman handphone-handphone pabrikan langsung dari Google ya, seperti Nexus, Motorola, dan Nokia. Nokia karena memang mereka sebenarnya Nokia ada sih distronya, kayaknya ID3 kalau nggak salah, cuman nggak terlalu berkembang. Jadi mereka untuk stylenya masih bergantung sama Google, jadi nggak banyak customization. Terus gue tadi mau ngomong apa ya? Ya, kalau sebenarnya Android itu foundationnya tetap di bahasa C juga, cuman untuk front endnya dia pakai Java gitu. Kalau iOS itu murni C, Objective-C, dan C++. Kalau Android itu ada Java-nya. Foundation system-nya, foundation engine-nya itu pakai C dan C++. Operating system-nya berbasis Unix segala macam. Tapi itunya Java. UI-nya dan segala macam. Front end. Oke, tadi gue juga bilang mau ngomongin juga adalah Unix itu yang mana adalah nenek moyang beberapa banyak operating system, mengeluarkan versi open source-nya itu yaitu mini Unix itu ya. Makanya kenapa akhirnya lahirlah Linux itu. Linux itu lahir dari mini Unix gitu. Tapi Unix sendiri bikin operating system anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, yaitu Solaris. Dan kemudian Solaris yang mana itu closed source, dia bikin versi open source-nya itu Open Solaris. Tapi sayangnya Open Solaris tidak bertahan lama, dia hanya hitungan berapa tahun doang, kemudian dia turun seiring dengan bangkrutnya Sun Microsystems dan diakuisisi oleh Oracle. Oke, kita balik lagi ke Android. Android sudah merilis sekian banyak versi operating system-nya. dia bergantung pada Linux, kemudian prosesornya ARM, lalu Apache, GNU sebagai lisensinya, ya pokoknya open source dan cenderung banyak free-nya lah gitu ya Android ini. Beda sama iOS. Kalau iOS lu mesti banyak berbayarnya lah. Ya lu tau lah gimana ini apa Apple kan. Nah, kalau Android itu bahkan saking bebasnya kita mengembangkan segala macem, makanya dia ada versi yang sering orang itu adalah root ya, di rooting, di root. Nah, sebenarnya root itu kan asalnya dari Linux ya, yang mana lu bisa akses dari paling akar-akarnya gitu. Jadi lu jadi super usernya, jadi super adminnya gitu. Nah, disitulah ketika itulah Android lu akan hangus garansinya gitu ya katanya. Cuman ya nggak ngaruh lah, kalau lu pengen routing ya routing aja gitu. Cuman kalau lu mau apa tuh refurbish ya, refurbish iPhone segala macam, nah itu yang bakal lebih banyak masalah sih kalau di keluarga Apple. Saking begitu terbukanya dikasih customization Android ini ya, sampai lahirlah Android phone yang bener-bener customize, yang mau yang bener-bener banget kita mau gitu ya. Itu yang OnePlus ya, OnePlus apa Plus One sih namanya itu, OnePlus atau apalah itu ya. Nah, itu dia. Lalu oh ya, ada merek yang terkenal juga di Android yang dipakai, yang sudah mengembangkan Android dari awal, itu HTC. HTC ini yang sering jadi pesanan pabrikannya Gojek buat handphone, buat Gojek driver ya. HTC. Ya makanya dia melibatkan begitu banyak vendor, begitu banyak perusahaan, sehingga disitulah Android bisa berkembang dan bersaing dengan Apple gitu ya. Nah itu yang gue salut dengan Android sih. Oh iya, tadi gue ngomongin rilis ya. Rilis itu kan dia pakai Android ini kan, dia rilisnya tuh pakai filosofi permen kue dan coklat gitu ya. Biskuit dan segala macem. Tapi tetap ada versi angkanya gitu. Mulai dari angka Android 1.5, 1.6, 2.0, 2.2, 2.3, 2.3, 2.2, 2.3.3, 2.3.7, 3.1, 3.2, 4.0.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, and then 6. Nah, di situ mulai nggak terlalu banyak versi itu pas di 5 ke atas ya. Jadi versi 5 ya 5, pas upgrade langsung versi 6, pas upgrade lagi langsung versi 7, upgrade lagi versi 8, versi 9 dan seterusnya. Nah, mereka menamakan operating system versi-versinya ini dengan nama-nama kue, merek-merek kue, permen atau coklat terkenal ya, kayak cupcake, donut, itu terus di alfabetik gitu sampai Z mungkin nanti ya. Nah, kalau Z gua nggak tahu nanti pakai nama apa deh. Terus gingerbread dan honeycomb itu 2 kali dirilis dengan nama makanan yang sama gitu ya. Jelly bean 3 kali dipakai untuk versi 4.1, 4.2 dan 4.3. KitKat untuk 4.4. Lalu masuklah lollipop, marshmallow, nugget, Oreo, dan terakhir versinya adalah pie. Nanti kan ini udah C D E F G H I J K L M N O P Q Q. Nah, nanti pakai versi 10 tuh pakai kodenya Q. kalau Q, huruf Q apa bagusnya? Makanan ya. Susah ya nyari yang Q ya. Agak maksa nanti Q R. Kalau R itu gampang, R ada raspberry, ada makanan apa ya kalau R ya? Sayang ya yang bikin Android bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mungkin R-nya jadi rengginang kali ya. R PQRS S. S bisa sushi, tapi kalau sushi bukan golongan kue manis-manisan ya. S salad, salad si tawa pusing gua, nggak usah pikirin. Nah gitu, jadi itulah membuat Android-nya sulit untuk dikalahkan, sulit untuk dijatuhkan, sulit untuk down ya, karena dia melibatkan begitu banyak perusahaan, begitu banyak vendor, dan begitu banyak platform. Jadi long live the king of Android lah pokoknya gitu. Long live Android, hail Android, segala macam. Karena Apple berjuang sendiri ya, sementara Android banyak backingannya, backingan-backingan besar. Android nggak perlu bertarung langsung dengan Apple, dia cukup mendelegasikan pertarungan bisnis dan pertarungan teknologinya pada Samsung. Ketika Samsung mengeluarkan S10, mengeluarkan Samsung Galaxy Galaxy apa, Galaxy itu ya kan. Terus kalau Samsung kalah sama Apple, tinggal delegasi yang berikutnya aja gitu kan. Siapa yang bisa diandalkan gitu. Misalkan Oppo, Vivo, atau mungkin Google Phone itu sendiri kayak Nexus atau Motorola, atau apa lagi ya, banyak lah ya, Huawei, HTC. Paling kemarin tuh yang gagal di Android kan paling Sony ya. Sony gagal mengembangkan distro Linux-nya, distro Android-nya gitu. Jadi masih banyak yang terlibat. Sampai sekarang, dulu perusahaan produsen handphone ternama seperti Siemens sampai sekarang nggak berhasil ya. Bukan nggak berhasil, belum pernah, kayaknya belum pernah terjun ke Android karena sangat-sangat sulit ya mengalahkan Android menurut gue sih. Karena dia backingannya udah banyak banget, kartelnya. Ya gitu deh. Lalu apa lagi ya? Backingannya perusahaan-perusahaan software terbesar aja udah banyak, kayak Apache, kayak Google, Linux. Waduh, susah deh dikalahin Android ini. Dia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri sih, kalau menurut gua. Apaan ya? Ya udah sih, paling itu aja. Oh iya, sama Nokia lah. Nokia yang lagi merangkak naik juga sekarang. Karena akhirnya dia meninggalkan Symbian-nya, meninggalkan teknologi lamanya untuk bergabung bersama Android. Ya daripada dia yang mati kan, ya mendingan dia ikut aja gitu, menurut gue ya. Jadi sekarang begitulah, iOS dan Android, Apple dan Android Phone, Google and Apple dan Google, BlackBerry dan lain-lain ya. Sebenarnya walaupun tiga platform besar ini yang jadi raksasa di dunia dunia software dan dunia smartphone ataupun mobile device, tapi gue berharap kedepannya ada yang bisa ikut persaingan mereka juga ya. Mungkin pemain-pemain lama seperti IBM, ya walaupun kecil banget sih kemungkinan IBM bakal terlibat, atau mungkin kayak mungkin Nokia berniat bikin ini baru, operating system baru, we don't know about it. Atau mungkin Siemens bikin sesuatu yang baru. Kita kan nggak tahu ya. Terus kayak apa ya, mungkin Facebook. Facebook, oh ya, Firefox kan dulu waktu itu sempat mencoba bikin Firefox OS dengan smartphone-nya sendiri, tapi belum cukup kuat dia ya. Tapi ya patut diapresiasi lah gitu. Firefox. Huawei gue gak tahu ya seberapa canggih mereka bikin teknologi software. Kayak Facebook itu mulai besar tuh. Facebook kan dia udah punya banyak keluarga besar ya, kayak Instagram, WhatsApp gitu segala macam. Gue rasa diam-diam mereka melakukan research and development untuk bikin smartphone sendiri, untuk bikin IoT, untuk bikin smartwatch segala macam. You never know gitu. Mungkin mereka bekerja sama dengan perusahaan hardware yang sudah lama jadi raksasa tidur. Raksasa tidur ya istilahnya ya, sleeping giant gitu. Kayak misalkan Siemens atau Nokia mungkin. Mereka pengen kerja sama Sony Ericsson. Ya banyak lah perusahaan-perusahaan yang sleeping giant. Mereka tinggal ngembangin Facebooknya. Facebook kan kalau gak salah, jangan-jangan mereka bikin OS juga kan, kita gak tahu juga. Karena kan Apache dan Linux itu kan terbuka pada siapa aja ya. Dia tidak terikat seperti Android terikat dengan Google, iOS terikat dengan Apple, iPhone, iPad, MacBook terikat dengan Apple segala macam. BlackBerry OS, BBM terikat dengan BlackBerry. Tapi kalau Linux dan Apache itu tidak terikat oleh perusahaan-perusahaan tertentu, dia sangat terbuka. Namanya juga open source community gitu kan. Jadi kalau Facebook cukup pintar untuk memanfaatkan keterbukaan Apache dan Linux, ya mereka bisa aja gitu. Atau mereka cukup confidence dengan rancangan dan pengembangan operating system mereka sendiri, ya why not juga gitu. Atau mungkin bekerja sama dengan Firefox yang udah sempat bikin OS, mereka tinggal cari partneran hardware-nya, partneran teknologi smartphone-nya kan. Banyak gue rasa. Ya paling gitu aja yang mau gue ulas di random thoughts tentang BBM shutdown, ngomongin ngelantur tentang Apple iOS, Android, dan teknologi-teknologi software lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya yang lebih semangat, yang lebih bertenaga, dan enggak di saat-saat gua ngantuk dan lemas seperti sekarang. Okay, gue Zer Pandi. Salam apa ya? Salam ini aja ya. 5.0 ya. Gue Zer Pandi, salam 5.0. Dang.